Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano asubuhi tarehe 17 Mei mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu hivi leo, wananchi wa DRC wanasemaje kuhusu utawala wa sasa ukilinganishwa na ule wa Mobutu Sese Seko uliomalizika miaka 20 iliyopita?
Wanatia yote wako wanafanya ni kwa faida yao. Hawaangalii hata population. Na ujitanga kama nchi ni ya wakongomani wote, inakuwa sawa wa politisie wako jamaa nyingine wakongomani extraordinaire.
Na katika habari nyingine, vijana wanaochora vibonzo nchini Tanzania wanalenga masuala gani?
Vinaongelea mambo mbalimbali. Inawezekana ikawa ni ya kisiasa, ni ya kimichezo, ya kijamii, mambo yote yale ambayo yanaigusa jamii kwa ujumla. Watu na ya stress katika vibonzo vyetu.
Basi hizo ni baadhi tu ya taarifa tulizokuandalia asubuhi ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, White House imeingia katika mzozo mwingine tena jana Jumanne baada ya ripoti kuibuka zikidai kuwa Rais Donald Trump alimtaka mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi FBI James Comey kufunga uchunguzi kuhusiana na mshauri wa taifa wa Trump aliyeondolewa mamlakani Michael Flynn juu ya uhusiano wake na Russia. Taarifa ya utawala imesema kwa ripoti hizo si za kweli. Lakini madai hayo yamezusha wasiwasi mpya kwamba Trump alijaribu kuingilia kati uchunguzi ambao Comey alikuwa akiuongoza kuona iwapo kampeni ya Trump ilikula njama na Moscow kushawishi matokeo ya uchaguzi wa rais ya mwaka 2016. Ripoti zimesema Trump alitoa ombi hilo kwa Comey wakati wa mkutano wa mwezi Februari. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wamepongeza uhusiano, nguvu ya uhusiano wa nchi hizo mbili, wakati huo huo wakiweka kando tofauti zao juu ya mkakati wa kukabiliana na kundi la Islamic State lenye msimamo mkali huko kaskazini mwa Syria. Wote Trump na Erdogan walielezea uhusiano wa nchi zao kuwa ni wenye nguvu. Tumekuwa na uhusiano mzuri, amesema rais wa Marekani, na kuongezea tutaufanya uwe mzuri zaidi. Hakuna kiongozi alielezea kuhusu uamuzi wa Trump wa wiki iliyopita wa kuwapatia silaha nzito na mgambo waasi wa kundi la Kikurdi nchini Syria linalojulikana kama YPG, ambalo ni sehemu muhimu ya ushirika unaungwa mkono na Marekani unaojitayarisha kuliondoa kundi la Islamic State katika mji wa Raqqa ambao wamejitangazia mji mkuu wao. Wanawake wajawazito walioambukizwa mafua makali flu wako kwenye hatari ya kuugua kiasi cha kulazwa hospitali. Utafiti mpya uliofanywa umegundua kuwa katika nchi zenye uwezo mdogo, chanjo dhidi ya mafua hupunguza hatari ya kuugua kwa mama au mtoto. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Takriban 40% ya watu ulimwenguni wanaishi kwenye maeneo ya tropiki au karibu ambapo maradhi ya influenza huenea kwa karibu mwaka mzima. Licha ya hilo, chanjo dhidi ya mafua haitumiki. Kirusi cha influenza ambacho kwa kawaida hakiwadhuru watoto wenye afya huenda kikaadhiri wanawake wajawazito kiasi cha kulazwa hospitalini. Mratibu wa hospitali ya watoto ya Cincinnati, Mark Steinoff, anasema kuwa wakati mtoto anakuwa tumboni mwa mama, anafinya mapafu, na iwapo mama anaugua mafua, huenda akakumbwa na matatizo ya kupumua. Anasema pia mama mjamzito yuko kwenye hatari ya kuambukizwa maradhi mengine kutokana na kuwa mtoto aliye tumboni amempokonya kinga dhidi ya maambukizi. Hata hivyo, kwenye utafiti uliofanywa kwa mara ya kwanza nchini Nepal karibu na mpaka wa India, Steinhoff na wenzake wamegundua kuwa kutoa chanjo kwa wanawake katika kipindi chote cha mwaka kunapunguza pakubwa visa vya maambukizi ya influenza miongoni mwa wajawazito pamoja na watoto wao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mapigano mapya huko Jamhuri ya Afrika ya Kati yametoa ishara ya tahadhari mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa amesema jana Jumanne. Zaidi ya watu 100 wameuawa na maelfu kukimbia makazi yao wiki iliyopita, huku mapigano kati ya Waislamu na Wakristo yakienea. Kamishna wa haki za binadamu Zid Rad Al Hussein amesema utulivu uliotafutwa kwa bidii kubwa mjini Bangui na baadhi ya miji mikubwa huko CAR uko katika hatari ya kutoweka kutokana na ongezeko la ghasia katika maeneo ya vijijini, na kuongeza kwa raia wasioweza kujihami kama kawaida ndio wanalipa gharama kubwa. Waathirika wa ghasia ni pamoja na walinzi wa amani 6 wa Umoja Mataifa ambao waliuawa na wanamgambo wa Kikristo ambao walishambulia kambi yao huko Bangassou karibu na mpaka na DRC. Walioshuhudia nchini Sudan Kusini wanasema katika mji wa Yei watu 4 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa pale wanachama wa kundi lenye silaha waliposhambulia majeshi ya serikali kwenye viunga vya mji huo mapema jana asubuhi. Gavana wa jimbo la Ray River, David Lokonga, amesema majeshi ya serikali yalizima shambulizi na utulivu umerejea katika mji huo baadaye hiyo jana. Wakazi wanasema waliamka kwa milio ya risasi kitokea upande wa Kagelu, kilomita 8 magharibi mwa Yei, kwenye barabara inayounganisha mji huo na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Wanasema milio ya risasi iliwashangaza kwa sababu Yei umekuwa kimya katika miezi ya karibuni. Mkazi mmoja ameiambia VOA kwa milio ya risasi ilidumu kwa saa kadhaa. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kiongozi wa Democrat katika baraza la Senate hapa Marekani ameiomba White House kutoa nyaraka za mkutano uliofanyika wiki iliyopita kati ya Rais Donald Trump na maafisa wa Russia, ambapo rais mwenyewe amekiri kutoa taarifa nyeti za kipelelezi. Mwandishi wa VOA Michael Bowman na ripoti wa Republican alitizama swala hilo kwa umakini mkubwa likiwa la hivi karibuni kuukumba utawala wa Trump. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Rais Donald Trump kupitia ujumbe wa Twitter aliyoandika mapema Jumanne amesema kuwa ana kila haki ya kutoa habari muhimu za kijasusi kwa Russia kama njia moja ya kushinikiza Moscow kuongeza juhudi zake kwenye vita dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State. Hata hivyo ujumbe huo haujamshawishi mkuu wa kamati ya upelelezi kwenye baraza la Senate, Democrat Mark Warner.
No, I'm not satisfied. There are a whole host of issues here, both legal, strategic, trust of allies.
Anasema, hapana, sijaridhishwa. Kuna mambo mengi ya kisheria na kimikakati kuhusiana na washirika tunaoamini pamoja na imani tulionayo kwa jamii ya upelelezi hapa nchini. Ujumbe wa Trump unaonekana kuhujumu uhakikisho kutoka kwa maafisa wakuu wa ikulu kuhusiana na taarifa alizotoa kwa Warusia, bila kusahau kuwa Moscow imekanusha kupokea taarifa zozote kutoka kwa Trump. Akihutubia wanahabari kwenye ikulu ya Marekani Jumanne, mshauri wa kitaifa kwenye masuala ya usalama H.R. McMaster amesema kuwa utoaji wa taarifa uliofanywa na Trump kwa Warusia ulikuwa wa wazi na kwamba ulifuata maadili ya utoaji wa habari. Huku kukiwa na upungufu wa maneno ya kumtetea Trump, wajumbe wengi wa Republican kama Senator John Cornyn wameamua kubaki kimya kuhusu swala hilo.
I of course don't know the facts, so I really don't feel comfortable expressing a view until.
Anasema, kwa kweli sijui kuhusiana na madai hayo. Kwa kweli sitoi maoni yangu mpaka pale nitakapojua ukweli wa mambo. Kama ukweli haujabainika, kiongozi wa walio wachache Chuck Schumer ametoa pendekezo la suluhisho. Anasema,
I am calling on the White House to make the transcript of the meeting with the Russian foreign minister and ambassador available to the Congress.
Naomba ikulu ya Marekani itoe nyaraka za mkutano wa Trump na waziri wa mambo ya nje wa Russia pamoja na balozi mbele ya kamati ya upelelezi ya bunge haraka iwezekanavyo. Na kama rais hana chochote cha kuficha, inahitajika kutoa amri kwa nyaraka za mkutano huo zitolewe. Ingawa hakubaliani na Schumer katika kushinikiza kutolewa kwa nyaraka hizo, Senata Mrepublican John McCain amesema kuwa taarifa zaidi zinahitajika. Anasema kuwa ni lazima ufafanuzi zaidi utolewe, kwamba hilo ni swala nyeti na inahitajika kubainishwa iwapo Trump alifichua taarifa muhimu kwa maafisa wa Russia. Mbali na McCain, wa Democrat kama Senator Sheldon Whitehouse anasema kuwa wamekuwa na ukimya mkubwa kutoka kwa upande wa Republican, akilinganisha na wakati wa madai kuhusu barua pepe za mdemokrat Hillary Clinton, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Yote haya yakikujia kutoka Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia.
Utafiti uliotolewa jana Jumatatu na idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF unaonyesha kwamba mtoto mmoja katika kila watoto wanne huko Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini anaishi katika umaskini na kujinyima, wakiwa hawana huduma muhimu za msingi kama vile makazi na maji safi ya kunywa. Utafiti ulihusisha mataifa 11 ya Kiarabu na kubaini kwamba watoto milioni 29 wanaishi katika umaskini wakinyimwa huduma mbili au zaidi za msingi, ikiwemo elimu, lishe bora, maji safi ya kunywa, huduma za vyoo na fursa ya kupata habari. Utafiti kwanza ulikusanya takwimu kuhusu umaskini kwa mtoto kote katika eneo hilo na kugundua kwamba ukosefu wa elimu ni kiini cha umaskini miongoni mwa watoto. Robo moja ya watoto walio na umri katika miaka 5 mpaka 17 hawajaandikishwa shule au wako nyuma kwa madarasa mawili. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa ameziambia nchi jana Jumanne kwamba lazima wajiunge katika juhudi za kuizuia Korea Kaskazini kupata silaha za nyuklia, na kuonya huenda wakakabiliwa na vikwazo wao wenyewe kama watalisaidia taifa la kihuni kufanikisha azma yake. Nikki Haley alizungumza kwenye kikao cha faragha cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambacho kiliitishwa na Marekani na mwanachama wa baraza hilo Japan pamoja na Korea Kusini kujadili jaribio la karibuni la kombora lililofanywa na Pyongyang. Ama unaiunga mkono Korea Kaskazini au unatuunga mkono sisi, kwa sababu hicho ndicho tutakachofikia, Haley amewaeleza wanahabari. Akiongea kuhusu kuimarisha vikwazo vya kimataifa, ameongezea kwa kuonya Marekani haitasita kuiangalia nchi ya tatu ambayo imeisaidia Korea Kaskazini na kuiwekea vikwazo, kwa sababu kama unaiunga mkono Korea Kaskazini, wewe uko dhidi ya wengine katika jumuiya ya kimataifa. Mamia ya Waafrika wanaoishi katika jimbo la Kaskazini la Minnesota hapa nchini Marekani wanatarajiwa kupoteza hadhi ya uhamiaji wa muda. Kiasi cha watu 5,000 ambao walipewa hadhi maalum mwaka 2014 kutokana na mlipuko wa Ebola ulipoingia kwenye mataifa ya Afrika Magharibi, kuruhusiwa wakazi kutoka nchi hizo kuishi na kufanya kazi nchini Marekani kihalali mpaka mlipuko huo udhibitiwe. Mwaka jana nchi hizo zilitangaza kuhazina tena Ebola. Hivi sasa wale wenye ukazi wa muda lazima warejee katika nchi zao au kupata ukazi halali, Radio Minnesota imetangaza jana. Abdullah Kiatamba, mkurugenzi mtendaji wa African Immigrant Services huko Brooklyn Park, Minnesota, pamoja na viongozi wengine wa uhamiaji wamesema kusitisha ukazi wao si muafaka, na kusema Liberia, Guinea na Sierra Leone bado zinajitahidi kuondokana na madhila ya Ebola, kwa hiyo si salama kurejea nyumbani.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi, ukame umekosesha makazi nusu milioni ya watu nchini Somalia na kusababisha njaa kuu nchini humo. Hata hivyo, mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu unazuia juhudi za msaada, hasa katika maeneo kusini mwa nchi ambako wanavijiji bado wanadhibitiwa na kundi la Al-Shabab. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf anatuarifu kutoka Baidoa.
Kweli ni kwamba leo tarehe 17 Mei raia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakumbuke miaka 20 tangu utawala wa Mobutu upinduliwe naye Laurent Desire Kabila katika muungano wa kundi la AFDL iliyokuwa muungano wa makundi mbalimbali ya watoto wadogo wadogo kadogo, wakati huo waliokuwa wakishika silaha kugomboa Zaire katika udikteta wa muda mrefu. Lakini leo raia wa kawaida wasemaje kuhusiana na serikali mbili, yani ya Mobutu pamoja na iliyeko hivi sasa?
Si le plan social makati ya Mobutu social ilikuwa vraiment stable par rapport na leo. Leo social ishaku
sécurité beni ko problème partout, même au centre ville unaona mtu anamuua mchana anamuua wakati ya Mobutu vile kwanza alikuwa.
Stadio wa politisi kwa leo wanatia yote wako wanafanya ni kwa faida yao. Hawaangalia hata population. Tukaona wa politisi wetu tunajiuliza eski wamejiapproprie inchi wala ni namna gani? Hawajui kama inchi ni ya wakongomani wote pamoja na wao. Inakuwa sawa wa politisi wako jamaa ingine wakongomani extraordinaire.
Wengi wasema wakati wa Mobutu yani Zaire ilikuwa ikiheshimika.
Même politique même niveau international, wakati kuna sikia Zaire na kuya donc kama ni ambassadeur anatoka naenda nje anatetea nchi, unakutana bana msikiliza mimi kwa leo hakuna kitu. Hawamfuate, hawafuate kitu kabisa.
Ni wakati ya Mobutu, Zaire na wanasema Zaire huyu anasema hapana, bana kuogopa. Leo hakuna. Kongolea na Zaire anazaraulika fasi yote.
Tangu ukombozi wa Zaire kuwa Kongo, silaha zilizagaa nyingi hapa na pale na kubaki miongoni mwa watu hadi leo ndizo chanzo cha mauaji na ukosefu wa usalama unaolalamikiwa kila siku.
Unaona mtu anamuua mchana anamuua wakati ya Mobutu vile kwanza alikuwa.
Leo vraiment mapeivu azizi naanza tuchezea kwa kisi zinapenda. Wakati ya Mobutu haikuwa vile.
Tango Mobutu alitoka kupufari. Wakati tunaita wa Kongole. Kongole haya kwa kena identity. Donc hatuna carte pour citoyen. Comment mtu anaweza ishi bila carte pour citoyen? Ile ni uzuni ya kwanza. Ya pili ni maisha ya mkongomani.
Kinachohitajika kwa sasa ni kuwa raia wapate usalama wa kutosha kwa kumaliza makundi ya waasi ama mazungumzo ya dhati na wale wanaoshikilia silaha kama makundi maimai kuliko kutumia nguvu. Na kwa sasa uchaguzi ndio njia moja ya kubadilisha viongozi, kwani hadi sasa katiba imeshakiukwa na pande zote. Osere Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kwa kweli kumradhi, taarifa hiyo ni yake Austel Malivika kutoka kule Goma akizungumza na wananchi wanaoishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kuwa kila tarehe 17 mwezi wa Mei wananchi wanasherehekea siku ambayo Mobutu Sese Seko aliondoka madarakani miaka 20 iliyopita.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi moja kwa moja kutoka kule DRC turudi tena katika maeneo ya Afrika Mashariki, huko Somalia ambapo ukame umekosesha makazi nusu milioni ya watu nchini humo na kusababisha njaa kuu. Hata hivyo, mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu unazuia juhudi za msaada, hasa katika maeneo kusini mwa nchi hiyo ambako wanavijiji bado wanadhibitiwa na kundi la kigaidi la Al-Shabab. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mohamed Yusuf anatuarifu kutoka Baidoa katika taarifa inayosomwa na BMJ Muridhi.
Hospitali kubwa ya serikali katika eneo la Bay kusini magharibi mwa Somalia imejaa wagonjwa wanaoumwa tumbo, kutapika na kuharisha. Ugonjwa wa kipindupindu umetaabisha zaidi ya watu 1040 nchini Somalia tangu mwezi Desemba. Zaidi ya nusu za kesi za kipindupindu ziko katika jimbo hilo la Bay. Waathirika wengi wamekumbwa na utapia mlo. Mtoto Fatuma mwenye umri wa miaka 5 alilazwa katika wodi inayotibu wagonjwa wa kipindupindu siku ya Jumatatu usiku. Mama yake Bisharo Mohamed amesema hawezi kumudu kupoteza mtoto mwingine. Anasema mtoto wake mkubwa aliharisha hadi akafa miezi miwili iliyopita katika kijiji cha Busle kwenye ukanda wa Baidoa. Anasema mtoto wake wa kike alikuwa na umri wa miaka 7. Ugonjwa wa kipindupindu unaweza kutibika. Shirika la Afya Duniani WHO limependekeza matumizi ya maji yaliyo na chumvi kwa ajili ya kuzuia kupungua kwa maji mwilini. Mohamed anasema Fatima tayari anajisikia vyema na tiba hiyo, wanatarajiwa kutoka hospitalini hivi karibuni. Lakini hawatarejea nyumbani. Mashirika ya misaada yanasema maeneo yaliyokumbwa na kipindupindu na njaa ni vijiji vya Busle vinavyokabiliwa na kundi la Al-Shabab. Kuyafikia ni changamoto. Fatuma na familia yake ni miongoni mwa maelfu ya watu waliofika katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali kama vile Baidoa kutafuta msaada, na sasa wanaishi katika kambi zinazotengenezwa na zinazoweza kuhamishika. Mtaalamu wa WHO Dr. Abdi Nasir Abubakar anasema kwamba mlipuko huo unazidi kuwa mbaya kutokana na changamoto za kiusalama.
If you look by Bakool and Miral Juba and Gedo, some of those areas where, you know,
ukiangalia katika maeneo ya Bay, Bakool, Mido Juba, Gedo, hakuna mtu aliyeweza kuyafikia. Idadi ya vifo kutokana na ugonjwa wa kipindupindu viko juu, na tunatarajia hali itazidi kuwa mbaya zaidi.
Mvua za mwezi huu maeneo ya kusini ya kati mwa Somalia zinachangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa ugonjwa huo wa kipindupindu. Hayo ni kwa mujibu wa msimamizi msaidizi kutoka wodi inayotibu kipindupindu katika hospitali ya Bay, Ebi Salima Ashek Shuabi.
Mahafilna nino bahal kisirana ukalagoae, lakini hada
anasema kesi za kipindupindu zilikuwa zinashuka, lakini siku tatu zilizopita tumeona ongezeko la kesi hizo. Asubuhi ya jana tumepokea kesi 16, na nyingi kati yake ni za watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Zaidi ya watu 150,000 wamekoseshwa makazi, na sasa wanaishi katika kambi ambazo zinaweza kuhamishika kuzunguka Baidoa, na wengine wengi wanazidi kuwasili.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Bob Lukelo, msanii wa vibonzo kutoka Tanzania, akizungumzia sanaa hiyo ya vibonzo au vikatuni vya televisheni ambavyo inaelekea kukua kwa kasi Afrika Mashariki.
Ni vibonzo vinavyoongea ambapo ni sisi tunatumia, na tunaenda kwa utaratibu wa 3D, tunafanya 3D animation. Na vipindi vyetu mara nyingi huwa ni tunatengeneza kitu ambacho ni kifupi, ambacho sana sana hakizidi hata dakika moja, lakini chenye lengo la kufurahisha, lakini kinalenga sana sana katika kutoa ujumbe fulani kwa jamii.
Na katika swala zima la vibonzo, vinja vibonzo hivi ambavyo mnatengeneza vinakuwa vinalenga zaidi wanasiasa au jamii kwa ujumla? Vingi ambavyo nimeona ni kwenye siasa. Pengine nini mnafikiri mnaweza kuwafikia watu kwa staili hii, kwa kutumia utamaduni wa namna hii?
Yaani kweli, na tumekuwa na hapo katika miezi michache iliyopita tulikuwa tuna kipindi cha ambacho kilikuwa ni cha vibonzo vya namna hii, kilikuwa kinarushwa katika TV moja hapa Tanzania inaitwa Cloud TV. Na vilikuwa vibonzo vyetu vilikuwa vinaongelea mambo mbalimbali, cross-cutting issues. Inawezekana ikawa ni ya kisiasa, ni ya kimichezo, ya kijamii, mambo yote yale ambayo yanaigusa jamii kwa ujumla. Sisi watu tuna address katika vibonzo vyetu.
Na moja ya mambo ambayo mnayafanya, vijana wengi wanafuatilia sana vibonzo kama hivi. Pengine lengo kwa vijana hivi sasa mnalolifanya, athari yake pengine au kuwasaidia
hapo upande huu, ni kwamba kwa kupitia vibonzo vyetu, kwa sababu nimeona vijana wengi sasa hivi pia wameanza kuona kwamba kumbe kuna fursa mbalimbali za kujiajiri, kwa sababu mwanzoni watu wote tulikuwa tunakimbilia hizi, tukimaliza chuo tunasema kwamba tutaenda kwa ajira, tunatafuta kazi. Sasa imefika kipindi tukianza kutafuta kazi hatupati. Kazi inatangazwa, kuna nafasi mbili, tunakuta ambao tunaomba kazi tuko zaidi ya 100. Kwa hiyo imebidi tu tunatafuta namna nyingine za kujiajiri ili kuweza kupata kipato. Kwa hiyo ni mambo ya ubunifu haya ambayo yanasaidia. Naona pia vijana wengi sasa hizi wameanza kuingia kwenye hii nani industry, wanafanya animation sana, wanafanya sanaa vizuri sana. Na mpaka sasa hizi hapa Tanzania kumekuwa kuna vipindi vingi sana vya TV vya animation. Ni vijana wengi sana wanafanya hivi. Pia tumeweza kwa kutengeneza vibonzo, tumeweza kuwa tunawavuta vijana mbalimbali wenye vipaji tofauti, kwa mfano wenye vipaji vya kuigiza, venye vipaji vya kuingiza sauti, venye vipaji vya kuandika stories, ambao tunaweza kufanya nao kazi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tumeweza kutengeneza ajira kwa vijana wenzetu.
Na hili ni swala ambalo mtambuka, vijana wengi sasa wanatafuta ajira hazipatikani, pengine hii ni njia mbadala mmekuja nayo. Sasa katika swala zima la kuelimisha na kuburudisha, pengine hapa na hapo panakuwa pana mstari mwingine ambapo wengi wanasema pengine baadhi hivi bonzo vinaweza kuwa vinasaidia upande huo, lakini pia pengine wengi wanavitumia vibaya kwa kutumia pengine lugha ambazo si sawa au kutoa vibonzo ambavyo vinakuwa si bora katika jamii.
Ya, ni kweli na in fact nimeshaviona vibonzo vya namna hiyo, vipo vingi. Sijajua kwa nini watu huwa wana sanaa wanafanya hivi. Nahisi mara nyingi huwa ni labda kupata attention zaidi, au ni anatanguliza maslahi mbele kuliko kuiangalia jamii yake, lakini mimi naona kwamba si sawa kwa sababu sisi kama wasanii tunatakiwa tuwe kioo cha jamii. Msanii unatengeneza katuni, we unaimba, unafanya chochote kile, unatakiwa kuwa kioo cha jamii, unatakiwa ufanye mambo ambayo yataleta positive impact katika jamii yako, na sio kukuleta maendeleo hasi, maendeleo ambayo ni negative.
Na pengine ukiangalia siku zijazo za vibonzo tangu mmeanza mpaka sasa, nafasi unayoiona na pengine ushauri wako kwa vijana wenzako nini hasa?
Kwa vijana wenzangu naweza kushauri kwamba swala lilopo ni kwamba ni kuendelea tu kujituma, kwa sababu soko la sanaa ya hivi kwa hapa Tanzania ni bado halijawa zuri sana, na tunatumia nguvu yetu nyingi zaidi, na hata tuseme kwamba hii sanaa ya cartoon animation bado haijaweza kutulipa kwa kiasi kikubwa, lakini nadhani ni tuendelee tu kukazana. Cha msingi ni tuhakishe kwamba tunatengeneza kazi ambazo zina ubora, na huwezi kujua, labda hapo baadaye tunaweza tukafahamika hata kimataifa tukiwa tuna kazi nzuri zaidi. Kwa hiyo na ningetoa hamasa kwa kijana yote yule ambaye anavutiwa na animation, anavutiwa na kufanya kazi kama hizi, akazane tu. Kuna umuhimu sana wa ukipata nafasi ya kwenda kusomea animation, fanya hivyo, ni bora zaidi ukipata exposure, yani ni kutumia fursa vizuri.
Huyo alikuwa ni Bob Lukelo, msanii wa vibonzo, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Umewadia wakati wa kupata muktasari wa habari na Yadija Riami.
White House imeingia katika mzozo mwingine tena jana Jumanne baada ya ripoti kuibuka zikidai kuwa Rais Donald Trump alimtaka mkurugenzi wa zamani wa idara ya upelelezi FBI James Comey kufunga uchunguzi kuhusiana na mshauri wa taifa wa Trump aliyeondolewa mamlakani Michael Flynn juu ya uhusiano wake na Russia. Taarifa ya utawala imesema kuwa ripoti hizo si za kweli. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wamepongeza nguvu ya uhusiano wa nchi hizo mbili, wakati huo huo wakiweka kando tofauti zao juu ya mkakati wa kukabiliana na kundi la Islamic State lenye msimamo mkali huko kaskazini mwa Syria. Mapigano mapya huko Jamhuri ya Afrika ya Kati yametoa ishara ya tahadhari, mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa amesema jana. Zaidi ya watu 100 wameuawa na maelfu kukimbia makazi yao wiki iliyopita, huku mapigano kati ya Waislamu na Wakristo yakienea. Walioshuhudia nchini Sudan Kusini katika mji wa Yei wanasema watu 4 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa pale wanachama wa kundi lenye silaha waliposhambulia majeshi ya serikali kwenye viunga vya mji huo mapema jana asubuhi. Gavana wa jimbo la Rei River, David Lokonga, amesema majeshi ya serikali yalizima shambulizi na utulivu umerejea katika mji huo baadaye hiyo jana. Utafiti uliotolewa Jumatatu na idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF umeonyesha kwamba mtoto mmoja katika kila watoto 4 huko Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini anaishi katika umaskini na kujinyima kabisa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Khadija Riami
na mwelekezi Sidi, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.